Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbamės apie pridėtinę kultūros vertę žmogui. Kultūros ir kūrybinis sektorius laikomas vienu labiausiai nukentėjusių ir paveiktų ekonomikos sektorių COVID-19 pandemijos metu. Dalį jo veikti vis dar neleidžiama, bet pastaruoju metu netylančios kalbos apie galimybes atlaisvinti kultūros įstaigoms ir menininkams taikomus apribojimus rodo išaugusi visuomenės poreikį menui. Kokią pridėtinę vertę žmogui teikia kūryba ir iš jos kylantis santykis su šalia esančiais šiandien ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, tekstilininkė, dailininkų sąjungos vadovė Eglė Ganda Bagdonienė. Labą dieną.
Labą dieną, Kotryna.
Ir festivalio kino pavasaris generalinis direktorius Algirdas Ramuška. Sveiki.
Sveiki.
Pone Eglė, visų pirma norėčiau kreiptis į jūs. Jūs teigiate, kad savo kūrybą suvokiate kaip meninio tyrimo būdą. Sakote, formuluojantį klausimą, kuris virsta tyrimu, šis meno objektu, tada vyksta analizė, kaip kūrinys veikia aplinką. Kas yra viso šio proceso įkvėpėjas ir ar galvojate apie savo veiklos vartotoją?
Tai ačiū labai už klausimą, jisai toksai labai asmeniškas ir individualus. Tai norėčiau gal pradėti nuo to, kad pati dirbu įvairiose labai kūrybos rytise, kaip ko gero nemaža dalis šio laikinių menininkų, nes iš esmės kuri parodoms, dirbi ūkdymo srityje su įvairiaus amžiaus ir net įvairių poreikių žmonėmis. Darai dizaino projektus, o tai yra kūrybinės industrijos. Taip pat kuruoju socialinio meno projektus, o tai, kaip vadinasi, reiškia, kuriu kaip individuali menininkė, kuriu kaip dizainerė, dirbu su dizaino produktais ir paslaugomis kūrybinėse industrijose ir taip pat dirbu kaip meno projektuose, kurianti menininkė išplėstame socialinėme kontekste. Tai dabar kiekviena iš tų išvardintų kūrybos sričių turi savo veikimo modelius. Ir jeigu individualioje kūryboje čiausia verti turi asmeninės patirtis ir sukauptos savo žinios, gebėjimai, taip pat mokėjimas tas idėjas vizualizuoti, pasirenkant atitinkamas raiškos priemonės, jūs paminėjote, aš esu tekstilės menininkė, iš tiesų tai dirbu su labai įvairiom medijom ir mano galva, kad dauguma šio laikinių menininkų, jie yra tokie tarpsritiniai, tarpdisciplininiai, tai čia tavo individualioje tokie kūrybinėje raiškoje yra be abejo pats svarbiausias dalykas, tai yra originalus, netipinis menininko požiūris. Ir jis yra ko gero pagrindas. Taip pat, reiškia, kūriniai, jie savaime, jie kaip ir neegzistuoja be to demonstravimo lygmens, nes kai padarai kūrinį, tai tu įrodai arba akivaizdžiose, arba virtualiose parodose, o tos akivaizdžios parodos jų gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Na, tai toks, reiškia, labai, kaip sakau, vienas raiškos laukas. Kitas dizainas, tai galioja visiškai kiti principai. Tai yra dizaino mąstymas, projektavimo principai, kitų pradedi nuo probleminio klausimo suformulavimo, na, pavyzdžiui, va, dideliai kiekiai, kad ir toj pačioj tekstilės pramonėje atliekų ir kaip galima jas perdirbant sukurti naujus produktus. Arba kaip kuriant pirminį produktą akcentuoti ekologijos klausimą ir jo gamybai numatyti gamtai draugiškas medžiagas ir technologijas ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, pirmoji yra problemos įvardinimas, idėjų generavimas, medžiagų ir technologijų bandymai, prototipų kūrimas, demonstravimas, testavimas, produkto įvedimas į rinką ir štai jums vėl visiškai kitas raiškos laukas. Na ir socialinio bendruomenių meno projektuose tai menininkas tampa savotiškų koučerių. Ir prielaidų tarytum įvykti kūrybos procesui organizatoriumi. Ir šiuo atveju bendravimas su žmonėmis, tų žmonių mintis, jų norai, jų lūkesčiai yra pats svarbiausias dalykas. Ir menininkas dažnai lieka tartum ir antrame plane, bet būtent jo gebėjimų valdyti kūrybos ir socialinius procesus dėka ir gimsta tie socialinio meno artefaktai, kuriuose atsispindi kolektyvinė idėja. Ir čia jau yra tas trečias raiškos laukas. Tai dabar klausimas jums. Ar galima juos palyginti? Ir galiu atsakyti pati dabar, užbėgdama galbūt prieš jūsų atsakymą. Ir taip ir ne. Nes bendrystė yra tai, kad tai yra iš tiesų meno laukas, bet kiekvienas iš jų turi savo specifiką. Tiesiog reikia ją žinoti. Ir šitoj vietoj galutinis tikslas yra kaip ir vienodas, tai yra vartotojas, tai yra žiūrovas, tai yra žmonės, kuriems visa tai yra daroma.
Pone Algirdai, tam tikrą prasme tarp disciplininis veikimas ar ne, yra ir aktualus ir jūsų darbe, jūsų srityje. Kas jūs skatina veikti mene ar ne, veikti su kūrybo žmonėmis, su menininkais ir kaip jūs suvokiate savo misiją?
Tai visų pirma, tai mūsų visa komanda yra tiesiog labai, sakyčiau, pilietiški žmonės, kuriam rūpi visuomenė, kurioje mes gyvename ir mes nuoširdžiai tikim, kad būtent per kiną, per kitas kultūros veiklas mes galim daryti labai didelę įtaką visuomenės edukavimui ir žmonių, reiškia, kultūrinio intelekto ugdymui. Tai būtent mūsų tas rytis turbūt ir yra, kad tas patyriminis kinas, kuris yra ne tik filmo pasižiūrėjimas ir pačiu dar tas kinas, kurį mes rodome, jis skiriasi nuo komercinio kino, kuris skirtas tiesiog ekonominis rodiklis, reiškia, uždirbti pinigus, bet šitas kinas, kurį mes rodome, jis turi ne tik ekonominį vardiklį, kur ir iš čia irgi galima, reiškia, uždirbti pinigų, galima sumokėti mokesčius, mokėti atlyginimus, sukurti darbo vietas, bet to pačiu jis turi labai stiprų edukacinį elementą, nes būtent žiūrėdami žmonės tą autorinį kiną, jie tai gali patirti per matydami, girdėdami, per įvairius savo jausmus ir jausmą, reiškia, per emociją, reiškia, patirti tam tikrus jausmus ir dalykus, kurių galbūt nereikia patirti gyvenime, bet kad tu suprastum, kas tai yra. Ir tai būtent šitie filmai ir ta veikla, kurią mes darom, jie labai stipriai įtakoja apskritai žmonių, reiškia, toleranciją, sąmoningumą, kritinį mąstymą, empatiją, reiškia, ir geba netgi, čia tyrimai įrodo, ir sugeba sureguliuoti arba padėti žmonėms susireguliuoti būtent ir emocinę, ir psichologinę visą būseną, kurioje mes dabar ir esame. Tai aš tai sakyčiau, kad kultūra, jinai veikia labai, labai plačiai, be kultūros produktų, be kažkokių tai elementų iš vis neįsivaizduojamas į žmonių gyvenimas. Kažkas jau sakė, bet įsivaizduokit, kaip reikėtų išgyventi karantiną, jeigu nebūtų kultūros jokių elementų. Nebūtų nei knygų, nei filmų, nei muzikos, nei kitų dalykų. Tai reiškia, nu, būtumėm visiškam kažkokiam tai beprasmiam vakuume. Tai tas variklis, kad mes gebam ir galim prisidėti ir būtent dar įtraukti tą discipliniškumą, kad filmo pasižiūrėjus, kaip pavyzdį galiu paminėti, rodėm filmą Lukiškių kalėjime, tai reiškia patyriminis kinas, kur žmonės gali ateiti, apsilankyti ir žiūrėti ypatingoje vietoje, apsilankyti kalėjime, tada žiūrėti filmą, kuris rodo apie nuteistuosius ir savanorius ir tam tikrą terapiją, kuris labai reabilituoja požiūrį apskritai nuteistus žmonės, kuris yra dabar labai irgi sąmoniai žmonių klaidingas, reiškia, įsitikinimai yra, kurios gali sulaužyti. Ir vėliau turint pokalbį su psichologais, resocializacijos specialistus, su buvusiu nuteistuoju, tai mes, tarkim, tiem 2000 žmonių, jie išėjo kiti žmonės iš to renginio ir turi visai kitokį mąstymą ir tai prisideda prie mūsų visuomenės, ypatingai prisideda prie mūsų visuomenės gerbimą, kokioje visuomenėje mes gyvename, kokioje mes norim gyventi.
Ponas Algirdas užsiminė truputį apie karantiną ir irgi norėjau klausti ir jūsų, ponė Eglė. Koronaviruso pandemija sudavė iš tikrųjų nemenkas smūgį kultūros sektoriui. Ką jį jūsų nuomonė atskleidė apskritai apie visuomenės požiūrį į meną, į kultūrą?
Na, iš tikrųjų labai aktualus klausimas, dėkoju. Ir jeigu atsakydama į pirmą klausimą, galbūt daugiau rėmiausi savo asmeninę patirtimį, lyg ir galima taip sakyti, nors tiesą sakant, mano asmeninė patirtis atkartoja praktiškai daugumos Lietuvos dailininkų sąjungos narių veiklos aprėptį, nes iš tiesų ta problema tikrai liečia absoliučiai visus. Dabar konkrečiai atsakydama į šitą jūsų klausimą, tai norėčiau pasiremti vis tik tai tam tikrais tyrimais. Tyrimais, kurios visai neseniai atliko Brand Finance, jie išleido antrąjį leidinį Global Soft Power Index, Tai yra tyrimas, kuriame buvo surikiuotas 10 pasaulio šalių pagal taip vadinamai švelniosios galios potencialą. Ir kas tai yra, ta švelnioji galia? Tiesą sakant, ta pati sąvoka, samprata, jinai remiasi jau praeitam tūkstantmetyje tokia suformuluota koncepcija, pagal kurią švelnioji galia tai yra gebėjimas paveikti kitų elgesį. Na, gebėjimas paveikti elgesį ir gebėjimas įtikinti savo tikslų teisingumu, bet ne prievartos formomis, tokiamis kaip atkarinės, sakykime, ar ten finansinės sankcijos, bet daugiausia naudojant tokios, na, kūrybišką meną, pavadinkim, kaip įtikinėjimo metodą. Ir gal čia skamba truputėlį keistai, bet iš tikrųjų tai yra švelniosios galios kryptis 11, tai yra, pavyzdžiui, šalies žinomumas, šalies reputacija, įtaka, verslas, prekyba, valdymas, tarptautiniai santykiai, kultūra ir paveldas, žiniasklaida ir komunikacija, švietimas ir mokslas, žmonės ir vertybės. Tai matot, kokia tai yra didžiulė aprėptis. Ir visur egzistuoja sąvoka kultūra. Ir jeigu dabar grįžti vėl prie, reiškia, konkretaus jūsų klausimo, tai pandemija iš tikrųjų atskleidė, kad kultūra reikalinga ir be kultūros, ko gero, gyventi absoliučiai neįmanoma. Tik mes ne visi vienodai įsivaizduojam, kas tai yra kultūra. Tai neveltui aš pradėjau savo, galbūt, atsakymą į klausimą nuo to išplėstinio lauko kultūros sampratos. Nes kultūra tai yra kompleksinė sąvoka. Ir čia minėjo kolega irgi apie tą ir terapinį poveikį, kuris yra absoliučiai neabejotinas, nes ir Pasaulio sveikatos organizacijos atlikta apžvalga įrodo, kad menas turi neabejotiną poveikį žmogaus ir visuomenės sveikatai. Tai karantino metu juk žmonės namuose kaip jie leido laiką? Užsidarė tarp keturių sienų. Jie žiūrėjo filmus, jie žaidė kompiuterinius žaidimus, jie klausėsi muzikos. Jie virtualiai lankėsi parodose, galerijose, teatruose, galų gale pačių menininkų asmeniniuose internetiniuose puslapiuose. Ir tai buvo visos tos kultūrinės priemonės, kur, nu, drąsiai galiu sakyti, jos tiesiog leido patirti namuose tą meno poveikį, kultūros poveikį, ir tai buvo savotiškas išsigelbėjimas net. Nes dabar pabandykim savo fantazijoje užbraukti visą tai, ką aš išvardinau, tos kultūros bangas, ne, kurios mus pasiekė per televiziją ar internetu. Tai kas mums liktų? Nu, žinios ir sportas. Nu, tai gal kažkas ir pasakytų, nu, okei, man visiškai mane tenkina galbūt. Bet kadangi patys darom apklausas ir, tiesą sakant, visai nesenyčia irgi įvyko trijų autorinių teisės ginančių asociacijų sudarytas toks klausimynas, kuris buvo per Spinter kompaniją paskleistas apklausa apie tai, kaip žmonės vartoja meną, tai patikėkit, nebuvo nei vieno apklausto, kuris pasakytų, kad jis jo nevartoja. Tai reiškia, iš tikrųjų, visuomenė 100% viena ar kita forma naudoja, vartoja vienos ar kitos ryties meną. Tai prisiminkime, italai net pirmą karantiną dainavo iš balkonų, čia rodėm kaip pavyzdį, na, dabar jau nebedainuoja, nes man atrodo, kad iš tikrųjų žmonės visi pavargo nuo to karantino ir nuo tos nežinomybės, kad štai, nu, pirma banga praėjo, na, atrodė, planavom tą antrą karantino bangą, ruošėmės vakcinavimui, atėjo antra karantino banga, jau lyg tai, jau tas, kaip sakyt, šviesa tunelio gale matosi, dabar ateina lyg ir trečioji ir aš įsivaizduoju, kad žmonėm iš tikrųjų yra žiauriai sunku išgyventi. Kaip, ko tikėtis, kada vėl bus galima sugrįžti į tą sociumą, bendrauti su artimaisiais, gal gale eiti su jais į šventes, į koncertus, į teatrus. Žodžiu, įsivaizduoju, kad tie klaustukai dabar yra virš daugumos galvų tarytum pakybę. Ir žinoma, kad ir iš pačių menininkų pusės tas entuziazmas galbūt kažkiek tai yra ir sumažėjęs. Nes ta nežinomybė, jinai ko gero, yra sunkiausias dalykas ir kaip jį išgyventi. Na, bet vis tiek, nu, kūryba yra toks dalykas, kad, kaip sakyt, kažkiek ateina tas nuosmukis, bet menininkai juk nekurti ko gero negali, nes tai, na, savotiškas yra irgi pašaukimas, juk mes ir sakom, kad menas tai nėra profesija, tai yra tavo pašaukimas. Ir ko gero ta didžioji misija menininko, kurie kurdami, ne tai, kad jie kūrė ir kažkokį pasitenkinimą ypatingą juntą toj kūryboje, kas irgi yra nebejotina, bet svarbiausias kas yra? Svarbiausia yra pasidalinti tą savo kūrybą. Tai yra tas, nu, stebuklingas, sakyčiau, dovanojimo aktas mene, kuris yra tikrai pats svarbiausias, nes juk dovanojimas tai yra pamatinis socialinis veiksmas, kuris ir formuoja ryšius visuomenėje. Bet aišku, tada atsiranda ir kitas klausimas, o kaip menininkui išgyventi? Taigi jam kažkaip išlikti irgi reikia. Juk menininkai taip pat yra profesionalai ir siekia, kad kaip ir kitų profesijų žmonės, kad iš savo profesijos galėtų kažkaip išgyventi. Ir šitoj vat, situacijoje, kai tos veiklos menininkų, kurie yra labai ribojamas, tai ta situacija darosi neapsakomai sudėtinga. Patikėkit.
Apie galimybę dalintis turbūt yra ir kino festivalis, kino pavasaris. Ar sutinkate su tuo, ponia Algirdai? Ir prie to paties norėčiau klausti, kaip jūsų veikla, ar ne, konkrečiai festivalį paveikė pandemija ir kita vertus, ar tai paskatino ieškoti kitų priėjimo būdų prie festivalio vartotojo, ar ne, prie auditorijos, kitų veiklos formų galbūt?
Ir be abejonės labai, labai sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta ir apie tą švelnėje galę. Dar norėčiau papildyti ne veltui, netgi labai priešiškos mums valstybės arba naudoja savo propagandą ir čia iš istorinių laikų. Ta vat, švelnioji galia ir kultūra buvo labai stipriai naudojama propagandai. Tai vat, labai gaila, kad jinai nenaudojama, reiškia, pozityviai arba gerai propagandai. To neišnaudojimai. Kai dar klausės, koks yra visuomenės požiūris, karantino ir iš tiesų apribojimų kultūros, bet kas labai svarbu, o koks yra valstybės požiūris. Ir va čia va, man darosi liūdna, kai daug kas prieš rinkimus arba žodžiais tai išreiškimo, bet veiksmais to palaikymo labai trūksta ir mes rūpinamės vis tik tais ekonominiais kažkokiais rodikliais ir bandom juos kažkaip tai atstatyti arba padėti, bet iš kultūrinės pusės, tai šitos švelniosios pusės, tai kažkaip tikrai labai pasigendam ir tų atidarant, reiškia, parodo, kaip atidaromi yra verslai pradžioj, o kultūra vis tiek lieka paskutiniai vietoj, kada jau ją galima bus, reiškia, atidaryti ir vartoti. Tai yra neteisingai, kadangi dėl saugumo reikalavimų yra daug saugesnės reiškės ir galimybės. O dėl festivalio, tai na, mes irgi tam neapibrėžtume gyvenam, labai proto sunkus laikai, finansiškai sunkus laikai, bet stengiamės nepasiduoti, nes norim nuoširdžiai padėti savo reiškės bendruomeniai ir kažką tai duoti. Kaip ir minėjau, tas savimas, dovanojimas, savimas ir yra tai, kas tu tik tai gali kažką gauti, tik tai duodamas. Tai mes irgi norim duoti kažkokią stabilumą ir įvykti, nepaisant jokių aplinkybių, tai, kad festivalis su kraujuojančia širdimi mes turim jį daryti virtualiai, bet mes bent jau taip galim daryti. Kiti kultūros organizatoriai, kultūrinių renginių organizatoriai negali iš vis vykti ar veikti, teatrai negali veikti. Be to ieškom, kaip mes galim prisidėti ir padėti kitiems verslams. Tai buvo šių metų labai puikus pavyzdys, kaip kūrybiškai galime spręsti tas problemas ir kaip galim padėti, tarkim, ir viešbučiam su galimybe ir žmonėm pabėgti nuo tos situacijos, atvykti viešbučius, mėgautis tumais, taip pat padėti ir miesto, reiškia, turizmo ekonomikai. Ir rezultatai yra fantastiški viešbučiai užpildyti, kuriais mes turėjom galimybę dirbti, nes tai techniškai sudėtinga. Ir tai turi tikrai labai didelį poveikį ir visuomeniai, kurie galėjo kažkiek ištrūkti, pakeisti aplinką ir jų emociniai būsimai tai yra didelė pagalba. O mes, mes stengiamės prisitaikyti ir išgyventi, nes jau pirmas karantinas mums buvo didžiausias smūgis, nes likus savaitį iki festivalio. Turėjom, sužinojom, kad negalėsim įvykti fiziškai, turėjom perkelti festivalį į virtualią erdvę, kas prilygsta stebuklui, nes didieji festivaliai neįvyko apskritai, kurie turėjo daug laiko pasiruošti, o mes per savaitę tą turėjom padaryti. Aš dar pats protų nesuvokiu, kaip mes tą padarėm, bet tiesiog mes neturėjom kito pasirinkimo, nes buvo arba kažkaip tai įvykstam, padarom, arba nebeįvyksim turbūt ir ateityje nebegalėtum tęsti veiklos. Tai tas gebėjimas kūrybiškai spręsti, prisitaikyti ir yra labai svarbus. Ir gaila vėlgi to, ko trūksta, tai irgi ir palaikymo galbūt ir supratimo tiek iš ypatingai iš verslų galėčiau pasakyti, kad tik nedaugelis įmonių partnerių, su kuriais mes dirbom, liko dirbti su mumis sunkiuoju tuo periodu, neįprastomis sąlygomis, o daugelis tiesiog atsisakė tęsti partnerystės ir mums dar taip apsunkino. Ir labai, labai liūdna, labai gaila. Irgi tam tikrų žmogiškumo, aišku, tie, kurie liko, jie iš labai išlašė. Bet dar to požiūrė ir iš verslo labai trūksta, kaip yra, tarkim, išsivyšysiuose šalyse, kad verslas irgi imdamas iš visuomenės, darydamas, reiškia, verslą, gaudamas pajamas ir uždirbdamas pinigų iš visuomenės, privalo ir gražinti visuomenį. Ir dažniausiai, tai vakarų kultūros, tai yra ir gražinimas ir vyksta per kultūros, paramą kultūrai, per gebėjimą gražinti ir kurti kažką tai pridėtinę vertę tom bendruomenėm, iš kurių tie verslai ir gyvena. Tai man atrodo, kad mes patrūkusi, aišku, dar jauna valstybė ir dar tas mentalitetas nėra toks, tai jisai patrūkusi formuojasi. Ateis laikas, turbūt, daugiau suvoksim tą atsakomybę prieš visuomenę, prieš aplinką ir kad ta graža neturi būti, bet ne tik tai savo. Ir kad tu duodamas gali gauti daug daugiau ir atgal ir sukurti kažką tai didesnę vertę.
Aš dar norėčiau truputėlį grįžti prie menininko, ar ne, kaip to kultūros ir kūrybos sektoriaus atstovo. Ponia Egle, galbūt jūs turėtumėte įžvalgų, kas menininką riboja? Ar jo kažkokios kūrybinės galios, ar ne, ar resursai, ar ir turimi resursai, ar tas pats meno vartotojas. Galbūt yra kažkokie tai dalykai, kaip tam tikri, vėlgi, karantino metu jie išriškė, ar ne, veiklos ribojimai, bet galbūt iki karantino vėlgi egzistavo panašus dalykai.
Na, kalbant galbūt konkrečiai apie dabar esamą situaciją, tai aš galbūt labiau norėčiau susikoncentruoti į tas tiesioginės erdves, kur menininkams buvo uždarytos, tai būtent galerijų uždarymas. Nes, pavyzdžiui, Dailininkų sąjungos, Lietuvos Dailininkų sąjungos 9 galerijos buvo uždarytos. Per abu karantinus mes iš tikrųjų praradom 50 maždaug parodų, kurios buvo atšauktos arba perkeltos, o tai ir yra galimybė menininkui pademonstruoti savo kūrybės rezultatus, susitikti su žiūrovu. Ir ką tai iš tikrųjų reiškia? Kad žiūrovas praranda galimybę matyti meną, taip? Galeristas ką praranda? Darbą, o menininkas praranda tiesioginį ryšį su žiūrovu, kas yra neapsakomai svarbu. Ir o kai kuriais atvejais ir galimybė parduoti savo darbus. Nes iš tiesų po antro karantino mes labai aiškiai supratom, ką, kad fizinės parodos yra labai svarbu. Ir tai yra tas emocinis patyrimas, kai tu ateini parodą, ateini parodos atidarymą. Tu kartais, aišku, gali ateit apsilankyti ramiai pats vienas parodoje, susitelkti meno kūrinį. Ir to nepakeis jokia virtuali paroda ar brangiai kainuojančios, bet ką mes dabar darom, 3D ekskursijos po parodų sales. Nes visos šitos inovatyvios technologijos, jos be abejo, kad jos yra būtinos, bet jos turėtų eiti šalia to pagrindinio įvykio, realiai vykstančios parodos arba kažkokio šiaip projekto pristatymo renginio. Ir realus žiūrovo ir kūrėjo ar jo kūrinio susitikimas yra be galo svarbu tiek meno suvokimui, pažinimui, tiek galų galio kūrinio įsigijimui. Nes vis tiek menininkas turi tam tikrą lūkestį ir parduoti, sakykim, savo kūrinį. O kaip tu galėtum pirkti meno kūrinį online? Nu, tu žiūri ką, matai ekrane? Atvirukus. Jokios meninio santykio. Ne, be abejo, tu gali galbūt nusipirkti žinomo menininko kūrinį, kad tu sėki kūrybą, tu matei jo darbus parodose, tai čia yra kitas dalykas. Arba kokias nebrangės reprodukcijas irgi galima pirkti online. Bet iš tiesų, tai tikrai būtinas yra tas asmeninis santykis su meno kūriniu. Ir ką mes pamatėme vat, per šitą situaciją paskutinių metų, kad jeigu, sakykime, iš art kiosko, kurį irgi turime, vat, Lietuvos Dailininkų sąjunga dabar gali prekiauti art kiosko. Tai knygų, pavyzdžiui, pardavimas padidėjo, žmonės skaito namuose, bet, pavyzdžiui, darbų, kūrinių neperka. Nes, vat kaip ir minėjau, tas ypatingas emocinis susikirtimas su meno kūriniu, o kartais net ir su menininku, kuris kūrė, yra be galo svarbus. Taigi reikalingas tas asmeninis santykis, o jo kol kas negali pakeisti jokios virtualios inovacijos, dėja negali.
Ačiū, ačiū, ponia Eglė, mūsų laikas dėja baigėsi. Dėkoju laidos dalyviams už pokalbį. Apie kultūros kūriamą pridėtinę vertę šiandien kalbėjomės su Vilniaus Dailės akademijos dėstytoja, tekstilininkė, Dailininkų sąjungos vadovė Eglė Ganda Bogdanienė ir festivalio Kino pavasaris generaliniu direktoriumi Algirdu Ramaška. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią.
Abejojame.
Seimas pritarė civilinio kodekso pakeitimui, kuriuo siekiama pardavėjus įpareigoti, mažinant kainas arba skelbiant nuolaidas, pirkėjai informuoti apie ankstesnę prekės kainą. Jeigu ši informacija nėra pateikiama, pirkėjas gali reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti prekių kainų stebėseną ir taip apsaugoti vartotojus nuo netikrų nuolaidų, kai jo skelbiama prieš tai kainą padidinus. Projektu perkeliamos ES direktyvos nuostatos, o valstybė yra atsakinga už tinkamą jūsų formulavimą ir kontrolės mechanizmų nustatymą. Projektas susilaukė tiek Seimo teisės departamento, tiek Europos teisės departamento pastabų. Visų pirma, nėra numatytas kontrolės mechanizmas. Projekto taikymas praktikoje galėtų privesti prie absurdiškų situacijų, kaip ir kiekvieną kasdien 30 dienų patys fiksuotų prekių kainų pokyčius ir skųstų pardavėjus, kurie jų nuomonė nesilaiko įstatymų. Dėl tokio neapibrieštumo pardavėjams gali atrodyti rizikinga daryti nuolaidas. Projektas leistų taikyti išimtis greitai gendančiams arba prekinę vertę greitai prarandančiams prekiams, tačiau nėra numatyta kriterijų, kaip tai nustatoma. Iš vienos pusės, tai pardavėjams suteiktų daugiau lankstumo, sprendžiant dėl konkrečios produkcijos. Kita vertus, toks abstraktus apibrėžimas gali leisti tikrinančiams institucijoms savo nuožiūrą traktuoti produktų klasifikacijas ir tai bus išplėstos galimybės tikrinti ir bausti prekybininkus. Priėmus kodekso pakeitimą verslui reikės turėti kiekvienos dienos užfiksuotą kainą, jei jis kažkada norės pritaikyti nuolaidą. Dalis prekybininkų, kaip taisyklės stambesnių, tokias sistemas turi įsidiegę, tačiau toli gražu ne visi. Tai bus didelė reguliacinė našta verslui, ypač smulkiajam ir vidutiniai. Atsižvelgiant į tai, numatytas pakeitimo įsigaliojimas jau šių metų Liepos mėnesį yra neadekvatus, nes užkraus didžiulę papildomą naštą prekybininkams, kuriems iššūkių netrūksta, dėl su karantinu susijusių veiklos apribojimų.
Abejojame.
Seime ir toliau kelias skinasi įstatymo projektas, kuriuo būtų plečiamas privačios žemės paėmimo atvejų sąrašas. Siūloma žemės įstatymą papildyti nuostatą, kai žemė visuomenės poreikiams galima paimti želdynų įrengimui ir tvarkymui. Iki šiol privačią žemę galima buvo paimti tik išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, valstybės saugumo reikmėms, strateginiams projektams, itin svarbiems infrastruktūriniams projektams. Nors už paimtą nuosavybę ir atlyginimą, tai vis tiek yra nuosavybės teisių pažeidimas. Dabar siūloma, kad žemę būtų galima atimti parkams ir takeliams formuoti bei tvarkyti. Žemės savininkams už tai sumokėtų mokesčių mokėtojai.
Pritariame.
Šiandien vyriausybės pasitarime bus svarstoma ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengta ataskaita apie administracinės naštos verslui pokytį per 2020 metus ir naštos mažinimo planus 2021 metams. Ataskaitoje pažymima, kad maždaug iš pusę duomenis apie reguliavimo naštą pateikusių institucijų nesilaikė numatyto tikslo sumažinti ar bent jau nedidinti administracinės naštos. Tiesa, iš 50 reguliuotojų duomenis pateikė tik 17 institucijų. Labiausiai administracinę naštą 2020 metais sumažino sveikatos apsaugos ministerija, valstybinė mokesčių inspekcija ir žemės ūkio ministerija. Labiausiai ją didino aplinkos ministerija. Ataskaitoje pateikiama išvada, jog vertinant verslui tenkančią administracinę naštą, svarbu ne tik vertinti institucijų pateiktus teisės aktų projektus, bet ir teikti metodinę pagalbą, nuolat sekti ir reaguoti institucijų ir verslo siunčiamus signalus, skatinti grįžtamąjį ryšį bei sistemiškai vertinti bendrą reguliavimo naštą, įskaitant ir prisitaikymo naštą. Pritariame vyriausybės iniciatyvai mažinti reguliacinę naštą, tačiau atkreipiame dėmesį, kad norint sistemiškai spręsti verslui tenkančią reguliavimo naštos problemas, būtina efektyvi jų įgyvendinimo priežiūra. Tam pasitarnautų užsibrėžtas ambicingas tikslas sumažinti reguliavimo naštą tam tikrų dydžių ir koordinuoti jo įgyvendinimą aukščiausių lygių.
Stebime valdžią.
Čia buvo rubrika Stebime valdžią, dėkuoju už dėmesį ir iki kitų susitikimų.